direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, Septemba 7 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu wakazi wa eneo la pwani huko nchini Kenya walalamika kunyimwa vitambulisho na vyeti vya kusaliwa kwa sababu zisizo na msingi.
Haifai ilete mambo ya kutoa vitambulisho kwenye hilo jambo. Kwani ikiwa kuna Mkenya yote ambaye anafaa kuwa na kitambulisho na amekatazwa ama hajawahi kupata kitambulisho, hata sikia ni kama yu Mkenya.
Na katika habari nyingine, wakazi wa Beni wazungumzia mauaji yanayoendelea mashariki mwa DRC wakati jeshi la serikali linajitayarisha kufanya operesheni dhidi ya makundi yenye silaha.
Na tunawaza kila mtu mali anakuwa angileta contribution yake ili mauaji ishe. Pia raia peke yake haifanya kazi na jeshi peke yake haifanya kazi.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Raia wasiopungua saba wameuawa katika shambulizi moja la mwishoni mwa wiki lililofanywa na waasi wa Uganda huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ofisa mmoja wa kieneo ameliambia shirika la habari la AFP jana Jumapili. Lakini shirika moja lisilo la kiserikali linasema idadi ya watu waliokufa ni 9, likisema wengi wao wameuawa kwa kukatwa na mapanga. Maafisa wamesema shambulizi lilitokea Jumamosi karibu na Mbao huko kaskazini mwa eneo lenye matatizo kwenye jimbo la Kivu Kaskazini, katika eneo ambalo hakukuwa na wanajeshi wa serikali. Ofisa mmoja katika eneo la mji mkuu wa Beni aliliambia shirika la AFP kwamba usiku wa Jumamosi waligundua miili mitatu na jana miili minne, ambapo inaweka idadi ya watu 7. Ghasia zimetokea kwenye eneo moja ambapo watu wengi waliondolewa kwa sababu ya vitisho kutoka kundi la Uganda Allied Democratic Forces, ADF, alisema. Austria inasema inapanga kufuta hatua za dharura ambazo ziliruhusu maelfu ya wahamiaji kukatisha mipaka yake kuelekea Ujerumani bila ya kukaguliwa visa. Siku zote tumesema hii ni hali ya dharura ambapo ni lazima tuchukue hatua haraka na za kibinadamu, amesema chancellor wa Austria Wena Feynman jana Jumapili. Hivi sasa tunatakiwa kusonga mbele hatua kwa hatua kutoka kwenye hatua za dharura kuelekea hali ya kawaida kwa kufuata sheria na heshima. Feynman amezungumza jana na chancellor Ujerumani Angela Merkel, ambaye alifungua milango ya nchi yake kwa wahamiaji, na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban, ambaye serikali yake inajenga uzio kwenye mpaka wa Serbia ili kuwazuia wahamiaji kuingia. Austria imeondoa kwa muda sheria za Umoja wa Ulaya ambazo zinawataka wahamiaji kukaguliwa kama wana visa au kujiandikisha kuomba hifadhi katika nchi ya kwanza wanayofika. Umoja wa walimu nchini Kenya, KUPPET, unasema walimu nchini humo hawatanyanyaswa na vitisho vilivyotolewa na tume ya walimu TSC kwa fukuza kazi kama hawatarejea madarasani leo Jumatatu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katibu mkuu wa KUPPET Akelo Misori ameiambia VOA serikali ni vyema iache kiburi na kuchukua jukumu na kubuni masuluhisho ili kukidhi madai ya walimu waliogoma. Maoni hayo ameyatoa baada ya vyombo vya habari vya ndani kumkariri Lydia Nzomo, mwenyekiti wa TSC, akiwaonya walimu kurejea madarasani au watakabiliwa na hatua za nidhamu ikiwemo kufukuzwa kazi. Matamshi hayo yanafuatia uamuzi wa mahakama ya kazi kubaini kwamba mgomo huo haulindwi kisheria. Binzomo anasema KUPPET imeshindwa kufuata sheria kabla kuitisha mgomo. Wakuu wote wa shule ambazo walimu hawajaripoti hivi sasa wanahitajika kuwaita kurejea madarasani ifikapo leo Jumatatu, na pia ni lazima waite wanafunzi wote warejee shule, amesema Nzomo. Lakini Missouri anasema walimu hawatasalimu amri katika madai yao ya kutaka nyongeza mishahara. Amesema walimu wameghadhibishwa na tabia ya serikali kupuuza madai yao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wimbi jipya la mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia yamelenga maeneo ya Wahouthi katika mji mkuu wa Yemen hapo jana Jumapili, kufuatia shambulizi moja la waasi lililosababisha vifo kwa wanajeshi wa ushirika wa Riyadh. Ndege zilishambulia maeneo ya kijeshi na ya Wahouthi na vituo vya jeshi la Yemen mjini Sanaa baada ya Wahouthi siku ya Ijumaa kuua zaidi ya wanajeshi 60 wa ardhini kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, Bahrain, Saudi Arabia na Yemen, ambao wanaunga mkono majeshi yanayomtii rais aliye uhamishoni Abdurabu Mansur Hadi huko Marib katika jimbo la mashariki lenye mafuta. Viongozi wa UAE waliapa kulipiza kisasi kwa vifo hivyo. Vyombo vya habari vya Yemen vinaripoti kuwa darzeni ya raia waliuawa katika mashambulizi yaliyoongozwa na Saudi Arabia siku ya Jumamosi. Watu 10 hivi sasa wanaripotiwa kufariki na idadi isiyojulikana ya watu wengine hawajulikani walipo baada ya boti ya uvuvi kuzama kwenye pwani ya kusini mashariki mwa Korea Kusini Jumamosi usiku. Walinzi wa pwani wa Korea Kusini wanasema boti hiyo ya tani 9 yenye jina la Dolphin iligundulika jana Jumapili asubuhi karibu na kisiwa cha mapumziko cha Jeju, saa kadhaa baada ya kuondoka kwenye kisiwa cha karibu cha Chuja na kupoteza mawasiliano ya redio. Walinzi wa pwani wanasema watu watatu wameokolewa na kukimbizwa hospitali ya karibu. Mtu mmoja aliyenusurika ameliambia shirika la habari la Yonhap kwamba boti imezama ghafla kutokana na mawimbi makali. Amesema yeye na wengine walionusurika walikimbilia juu ya upande boti iliyozama na walikaa huko kwa zaidi ya saa 10 kabla ya kuokolewa. Baadaye wiki hii wabunge wa Marekani watarudi Washington baada ya mapumziko ya mwezi mmoja. Siku za karibuni zimeonekana kuwa na taarifa mbalimbali kutoka kwa maseneta kutangaza msimamo juu ya mkataba wa kimataifa wa nyuklia na Iran. Hatua hiyo ina uungaji mkono wa kutosha kuweza kuendelea, lakini bado upungufu wa uungaji mkono unaotakiwa ili kulizuia bunge kupitisha azimio la awali la kutoukubali. Kama walivyo wa demokrati wengi, Senator Chris Coons wa Delaware hana hamasa kubwa kuhusu mkataba wa nyuklia wa Iran. Amesema kiukweli huu sio mkataba niliokuwa na matumaini nao. Nina wasiwasi kuhusiana na tabia za zamani za Iran za kuibia kwenye mikataba ya nyuklia. Lakini kama walivyo wa demokrati wengi, Bwana Coons bado anaunga mkono. Alisema hatuwezi kuiamini Iran, lakini mkataba huu umeegemea katika kutoaminiana, uthibitisho, kuzuia makosa yasitendeke na msimamo thabiti. Diplomasia ya kimataifa vinatupa sisi fursa nzuri ya kuizuia Iran kutoendelea na utengenezaji wa silaha za nyuklia.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya. Kwa kipindi kirefu, Wakenya hasa wakazi wa eneo la pwani wamelalamikia kunyanyaswa na idara za usajili wa watu na ile ya uhamiaji wakati wa kutoa vitambulisho vya kitaifa, vyeti vya kuzaliwa na hati za kusafiria. Kutokana na malalamishi hayo, tume ya utekelezaji haki nchini Kenya imefanya uchunguzi na kutoa ripoti kuhusu chanzo cha matatizo hayo na kuwa inatishia usalama wa taifa hilo. Mwandishi wetu Liberty Adede anatuarifu kutoka Mombasa.
Kwenye ripoti hiyo ni 2.8% pekee ya Wakenya wanaridhika na huduma zinazotolewa na idara ya kutoa vitambulisho na uhamiaji, idara ambazo zinawafanya Wakenya kukosa stakabadhi halisi za kujitambulisha. Naibu mwenyekiti wa tume hiyo Regina Mwatha amesema kuwa hatua hiyo imesababisha Wakenya kutumia njia za mkato kupata stakabadhi hizo, swala ambalo ni hatari kwa usalama wa taifa. Kutokana na hilo, tume hiyo sasa imependekeza tume ya maadili na kupambana na ufisadi kufanya uchunguzi na kuwakamata maafisa wafisadi wanaodai rushwa kabla ya kutoa huduma kwa wananchi.
Rampant corruption that has resulted...
Mata nasema kukithiri kwa visa vya ufisadi ambavyo vimesababisha watu kununua na kuuza stakabadhi za kujitambulisha linatishia usalama wa taifa hili, na ndio maana tunapendekeza uchunguzi dhidi ya idara hizo husika. Kwa upande wake, mwenyekiti wa tume hiyo Otiende Omolo amesema kuwa haifai idara hizo kuwatatiza Wakenya wanaotafuta stakabadhi hizo muhimu kwa kisingizio cha kukabiliana na ufisadi.
Na hata ikiwa serikali itakuwa inapambana na ugaidi ama mambo kama hayo, haifai ilete mambo ya kutoa vitambulisho kwenye hilo jambo. Kwani ikiwa kuna Mkenya yote ambaye anafaa kuwa na kitambulisho na amekatazwa ama hajawahi kupata kitambulisho, hata sikia ni kama yu Mkenya. Na kwa hivyo labda wakati mwingine huenda akawa ye mwenyewe akahusisha na mambo kama Al-Shabaab na vitu kama hivyo.
Omolo ameongeza kuwa tume hiyo imegundua watu wasio wa Kenya wanatumia pesa kupata stakabadhi hizo, swala ambalo ni hatari kwa usalama wa kitaifa.
Kuna sehemu mingi ambao kuna watu ambao sio wa Kenya na wanapata vitambulisho ya Kenya kwa njia ya ufisadi. Kwa mfano kule Garissa tulipata kwamba ukitaka kitambulisho ya Kenya utapatiana shilingi 1,045. Ukitaka pasipoti unapatiana shilingi 1,015.
Aidha, Mwatha amezishutumu idara hizo kwa kukosa kutekeleza majukumu yao ifaavyo, wafanyikazi kukosa kufika kazini huku wananchi wakikosa habari muhimu.
Some of the respondents reported that...
Hapa Mwatha anasema kuwa baadhi ya wale waliohusika katika utafiti huo walihitajika kuenda katika ofisi husika mara 20, huku wengine wakingoja kwa zaidi ya miaka 3 kupokea stakabadhi hizo, huku wakishutumiwa kwa kukosa kutoa stakabadhi zinazohitajika ili kupata vitambulisho. Utafiti huu ulihusisha kaunti 17 ikiwemo kaunti za Mombasa, Kilifi, Lamu, Garissa, Migori, Kisii, Nairobi, Kisumu, Kakamega na Kiambu, ambapo watu 1,594 walihusika, 673 kati yao wakiwa wanawake na 921 wakiwa wanaume. Kwa kipindi kirefu, wakazi wa eneo la pwani wamelalamikia serikali kuhusu swala hilo ambalo limeorodheshwa miongoni mwa dhulma zinazohitajika kushughulikiwa na serikali kuu, na limewafanya vijana kukosa kushiriki uchaguzi na pia kupata ajira. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wanamgambo wa Kikurdi walishambulia msafara wa wanajeshi wa Uturuki hapo jana karibu na mipaka ya Iraq na Iran, wakifuta matumaini ya kufikiwa amani. Wapiganaji wa msituni kutoka kundi lililopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party, PKK, wanasema wamewaua wanajeshi 15 wakati walipoyashambulia magari mawili ya jeshi katika jimbo la Hakkari. Idadi ya vifo haijaweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Waziri Mkuu wa Uturuki Ahmed Davutoglu alirejea haraka Ankara kutoka mji wa Konya kwa mkutano wa dharura na timu yake ya usalama. Rais Recep Tayyip Erdogan amesema katika mahojiano kwa njia ya televisheni kwamba mkakati mpya utapitishwa katika mapambano dhidi ya ugaidi wa PKK. Tutaendelea na azma yetu. Shambulizi la jana lililofanywa na Wakurdi huenda ni shambulizi la karibuni lililosababisha vifo tangu mwezi Julai, wakati ghasia zilipofanywa na pande zote zilipovuruga mkataba wa miaka miwili wa kusitisha mapigano. Vituo vya kupigia kura viko wazi nchini Guatemala wakati nchi imeitisha uchaguzi mkuu hapo jana kufuatia kadhia ya rushwa ambayo ilisababisha kujiuzulu kwa Rais Otto Perez Molina wiki iliyopita. Mamia ya waandamanaji walitaka uchaguzi ucheleweshwe wakati walipokusanyika kwenye jengo la mahakama kuu huko Guatemala City, mahala ambako Perez Molina alifika mahakamani siku ya Alhamis na Ijumaa. Uchaguzi wa jana wa nafasi ya rais, wabunge na serikali za mitaa ni wa kipindi cha miaka minne kuanzia mwaka 2016. Hadi wakati huo, makamu rais wa zamani Alejandro Maldonado ataongoza Guatemala. Perez Molina alisema mahakamani kwamba hana hatia kufuatia shutuma kwamba alipokea dola $800,000 katika shutuma za hongo zilizopewa jina la utani la The Line. Jina hilo linatokana kuwepo kwa njia maalum ya simu kati yake na mfanya biashara ambaye anashutumiwa kuwapa hongo maafisa ili kukwepa kulipa kodi ya ushuru na kuingiza bidhaa kutoka nje.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Watu saba wameuliwa kwa mapanga na visu huko Beni baada ya mwezi mmoja wa utulivu, na jeshi la DRC likijipanga kuanzisha operation mpya dhidi ya kundi la waasi wa ADF wanaoshutumiwa na serikali ya Kongo kuhusika na mauaji ya raia eneo hilo kwa mwaka mmoja sasa. Mwandishi wetu Auster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Mauaji hayo yametokelea wilayani Beni, mkoa Kivu ya Kaskazini, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, baada ya mwezi mmoja wa utulivu, huku watu wanaokuwa na silaha wakiweka mitego kwa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwenye laini ya simu nimezungumza na mwananchi aliyeko katika maeneo ya Maimoya anayeshuhudia mauaji ya leo.
Watu waliouliwa, mtu mmoja alifariki kipande ya mavivi, alikatwa kichwa, na wawili walifariki kwa njia ya palumba hapo Mbau, walikuwa wawili, ilikuwa mume na mke wake, na watu watatu wawili wengine walichukuliwa, hatujui wako wapi, lakini watu walipata vyeti vyao au yani carte d'électeur zao zilionekana. Na kwa hivi mpaka saa hii wale walibebewa, hatukuona maiti yao, lakini maiti ya watu watatu hao ilionekana.
Je, wameuliwa kwa mapanga ama kwa risasi?
Ndio, wanauliwa kwa mapanga sawa walivyokuwa wakitenda vitendo vya hapo awali.
Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishutumu waasi wa ADF kutoka Uganda kuhusika na mauaji hayo ya kinyama, huku watu wakiuliwa kwa mapanga pamoja na visu. Omar Kavota ni kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za binadamu la Sepado, ambaye ameomba njii zote za kanda ya maziwa makuu na Umoja wa Mataifa washiriki operations za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF kwa sababu imeonekana kuwa ugaidi.
Kanda lote la maziwa makuu lisaidiane na DRC. Hiyo ndio suluhu la kudumu, kwani jeshi haipigane na kikundi cha wanamgambo, inapigana na magaidi ambao wana uwezo na ambao wana mbinu. Sharti watokomezwe kwa ikiwa kuna ushirikiano wa kanda lote ila maziwa makuu, Umoja wa Mataifa, na hiyo inaomba vifaa tosha na askari tosha.
Baadhi ya wananchi wamekuwa wakishutumu jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwa na uzembe na hata kushiriki katika mauaji hayo, swala ambalo limetupiliwa mbali na kamanda wa operesheni za kijeshi katika maeneo hayo, Jenerali Bangu, alipokutana na wananchi katika eneo la Maimoya.
Inakuwa kama vile hiyo kitu yenyewe watu walikuwa wanawazia, walikuwa wanaoa na majeshi wenyewe kuvala brasari ya rouge. Na ukiona kwa mbali unaweza kawazia kama ni brasari yenyewe majeshi wenyewe walikuwa hapa deploye wanatumikisha. Kumbi ni adui ndio alikuwa anatumikia kile kitu juu adanganye raia kama ni wale majeshi ndio wanaouua.
Huku wananchi wakisema kwamba wanaohusika na mauaji wamekuwa wakivalia sare za jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Hiyo ni kweli, kwa sababu hata wao wajambazi ukiwapata vizuri wanakuwa wakivalia vile sare za majeshi ya kwetu. Yaani kwa mfano wakiua jeshi moja, kwa nini hawataweza kupata sare ya majeshi ya kwetu?
Naye mwanasheria Pepe Kavota ni mwananchi wa Beni.
Lakini vitu haviishi kabisa, tunakosa ni nini? Na tunawaza kila mtu mali anakuwa angileta contribution yake ili mauaji iishe. Pia raia peke yake haifanya kazi na jeshi peke yake haifanya kazi.
Watu zaidi ya 500 hivi sasa wameuliwa kwa mapanga pamoja na visu katika maeneo hayo ya Beni bila kushika wahusika. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini anasema kundi lake litaidhinisha mkataba wa karibuni wa amani uliotiwa saini Jumanne kama sehemu ya juhudi za kurejesha amani na kumaliza mzozo wa takriban miaka miwili. Mwandishi wa VOA Peter Cloti anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Makamu rais wa zamani Riek Machar ameambia VOA kwa nia ya dhati ya kutekeleza kikamilifu mkataba, lakini amesema amewasilisha malalamiko kwa wapatanishi na viongozi wa kieneo kuhusu serikali kuendelea na ukiukaji wa mkataba wa amani uliotiwa saini na pande zote.
My team will ratify this most likely on the 8th of this month in 3 days.
Anasema timu yangu itauidhinisha hapo tarehe 8 na sitisho la mapigano bado halijatekelezwa. Kwa hiyo tunahitaji sitisho la mapigano kutekelezwa kwanza na kuitishwa kwa warsha kwa ajili ya sitisho la kudumu la mapigano na taratibu za usalama, halafu tunaweza kuingia katika awamu ya pili ya kuunda serikali ya mpito ya kitaifa. Rais Salva Kiir alitia saini makubaliano siku 15 baadaye kuliko ilivyopangwa awali, baada ya kuelezea kutoridhishwa kuhusu vipengele katika mkataba huo ambao amesema unadumaza utaifa wa Sudan Kusini. Hadi sasa pande zote zinashutumiana kila mmoja kwa kukiuka mkataba wa karibuni wa sitisho la mapigano. Lakini Machar amesema utawala ndio wa kulaumiwa kwa kuhatarisha mkataba wa sitisho la mapigano.
I can't say I'm satisfied because the government has been breaking the ceasefire. It has not stopped its offensive.
Anasema hawezi kusema ameridhishwa kwa sababu serikali imekuwa ikivunja sitisho la mapigano. Haijaacha uchokozi licha ukweli kwamba serikali imetangaza sitisho la mapigano. Kwa hiyo mimi sijaridhishwa, ameongezea Machar. Machar amewataka wa Sudan Kusini na jumuiya ya kimataifa kushinikiza utawala mjini Juba kuhakikisha utekelezaji kamili wa mkataba wa sitisho la mapigano. Anasema amelalamika, amewasilisha upinzani mkali wa ukiukaji unaofanywa na serikali na amewaandikia viongozi wa IGAD na wale ambao wameshuhudia mkataba wa amani. Maoni yake yamekuja baada ya ripoti kwamba baraza la usalama la Umoja Mataifa linafikiria kuweka vikwazo kufuatia shutuma za mashambulizi ambayo huenda kahatarisha mkataba wa amani. Machara mikanusha kwa waasi wamekiuka mkataba huo. Anasema hawajafanya makosa yoyote isipokuwa kujitetea wenyewe. Serikali ndio ina boti kubwa kwenye mto Nile na wanatushambulia. Tumejibu, tumezambisha baadhi ya boti zao. Serikali inatumia helikopta za kivita katika muda wa siku 4 zilizopita na pia kukalia kimabavu vituo vyetu na hatuoni sababu ya kufanya hivyo, amesema Machar. Vikwazo vya Umoja Mataifa ni vyema viwalenge serikali kwa sababu ndio wanaofanya uchokozi, wanakiuka mkataba wa sitisho la mapigano, ameongezea.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Karibu msikilizaji wa Jamii na Maendeleo. Mimi ni Lucy Patrick kwa niaba ya VOA. Leo Jamii na Maendeleo inaangazia suala zima la makuzi na malezi ya watoto. Kuna baadhi ya wazazi wamekuwa wakisema hawawezi kuwapeleka watoto wao katika vituo hivi kwa maana kunapunguza mapenzi baina ya mzazi na mtoto. Na hapa ninazungumza na baadhi ya akina mama.
Kwangu mimi, daycare kama daycare naona tu ni mfumo wa siku hizi kupunguziana kazi nyumbani. Kwamba hatuna house girl, wasichana wazuri wa kutunza watoto nyumbani au mayaya tuseme. Kwa mzazi hana pa kumwacha mtoto anapoenda kazini. Kimsingi kwa uelewa wangu nilionao na malezi nilionayo, mama anatakiwa kubaki nyumbani kutunza watoto. Ila kwa sababu siku hizi wote tunatafuta, hizo daycare mimi naamini huwa ni za kutunzia tu watoto mpaka muda wa kurudi kazini. Kwanza mtoto anashinda zaidi na mtubaki na sio mzazi. Kwa mimi wanasema zile ruti zangu, mizizi yangu, mimi mtoto hawezi kuipata kama anashinda daycare. Nakutana naye labda saa 2 usiku on daily basis. Kwa mtoto anapata characters, tabia na kila kitu na mfumo wa maisha kutoka kwa mwalimu anayeshinda naye. Leo hii tunashangaa watoto na kuwa na tabia tofauti na mifumo tofauti kwa sababu tu wanaelewa na watu wengine.
Tunaamini kwamba ubongo wa mtoto huwa unakariri vitu kwa muda fulani hivi. Kwao na mtoto anapokuwa anakuwa, yale makuzi ambayo anayapata kutoka kwa wazazi ndio ambayo yanamjengea misingi na maadili. Lakini ukajikuta kwamba mtoto yuko mbali na mzazi, kuna vitu ambavyo anavikosa na anajifunza kutoka kwa wale ambao anaishi nao. Na wale ambao anaishi nao huwa kila mtu ana tabia tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza ukajikuta anakopi tabia ya mtu ambayo si nzuri, mwisho wa siku ikaje ikambomolea misingi na maadili ambayo alitakiwa kuyapata kutoka kwa mzazi.
Baada ya kuyasikia hayo mengi Na sasa tuangalie lengo hasa la hivi vituo vya kulelea watoto. Hapa nazungumza na mwalimu ambaye yeye anawaangalia kwa ukaribu hawa watoto.
Lengo hasa la hivi vituo vya kulelea watoto wadogo mchana ni uchangamshi ule wa awali ambao una stimulate brain ya mtoto ili mtoto aweze kuwa na uelewa mzuri.
Baadhi ya watu wamekuwa wakilalamika kuwa hakuna miongozo ya namna ya jinsi inavyopaswa vituo hivi kuendeshwa. Na hapa nimezungumza na afisa ustawi wa jamii wilaya Mbeya, Bi Magdalena Songoma.
Kweli ni kwamba kuwekeza kwenye watoto wadogo, hasa kwenye hivi vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, ni jambo la muhimu sana kwa jamii, kwa sababu vituo hivi vinatusaidia sana kwenye uchangamshi wa awali wa mtoto. Na mara nyingi watoto wengi wanashindwa kupelekwa kwenye vituo hivi na moja kwa moja kupelekwa kwenye shule za awali, ambapo moja kwa moja wanajikuta watoto wakiwa bado wadogo wanapelekwa kwenye shule za awali, wanaanza kuchanganyikana na watoto wakubwa, ambapo sasa unakuta wameruka hatua moja ambayo mwanzoni kabisa wanatakiwa wao wamepata ule uchangamshi wa kwenye vile vituo vya kulelea watoto wadogo mchana.
Kuna athari gani kwa hawa watoto kama watakuwa chini ya uangalizi wa mtu ambaye hana ABCs za malezi ya watoto?
Ni ukweli kuna athari kwa mtu ambaye anaweza kuwalea watoto wakati hana zile mbinu za kulea watoto, kwa sababu kuna swala moja pengine anaweza akawapa huduma ambazo ni kubwa ukilinganisha na umri wa watoto. Mtoto anapoweza kukosa, anaweza akampa adhabu kubwa. Kwa hiyo ni muhimu sana walezi wanaokaa na wale watoto kwenye vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, ni vizuri wakawa na elimu ya malezi ya watoto.
Ukweli ni kwamba uwepo wa shule hizi umesaidia sana katika swala zima la maendeleo, kama ambavyo unaweza kuwasikia watoto hawa wakiwa na furaha.
Shule tunapenda baba na mama nikata. Shule tunapenda
baba sima.
Ili kufahamu faida za kuwekeza kwa watoto, nilimtafuta mchambuzi wa masuala ya makuzi na uchangamshi kwa watoto wa shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ofisi ya hapa Tanzania, Bwana Oda City Burunda, naye ana haya ya kusema.
Tafiti nyingi zimeonekana kabisa kwamba unapowekeza kwa mfano katika swala la kumuandaa mtoto kuwa na ule utayari wa shule, mtoto anapokuwa anaanza elimu ya malezi na makuzi ya awali ya mtoto katika vituo vya kulelea watoto wadogo, na anapoanza shule ya msingi, huyu mtoto anakuwa na muendelezo mzuri sana. Atakapokuwa amehitimu, anakuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo yake mwenyewe, maendeleo ya jamii, na katika maendeleo ya taifa kwa ujumla. Kuna nchi nyingi ambazo zimeendelea tayari, kwa mfano nchi kama Marekani, Uingereza, Norway, Sweden, Canada, ni nchi ambazo ziliwekeza sana katika watoto wadogo, na hatimaye wanaona manufaa makubwa watoto wao wanapokuwa wakubwa. Inawajengea kuwa wabunifu, wagunduzi wa mambo mbalimbali. Na kwa mfano Marekani, wanasema kwamba tafiti zinaonyesha kwamba hata uhalifu wa watoto waliopita katika kuandaliwa awali ni mdogo sana ukilinganisha na wale ambao hawakupita katika ule mfumo.
Ni muhimu kwa kila mmoja wetu kutambua mchango wa malezi na makuzi kwa watoto. Hapa tunafikia mwisho wa makala yetu ya jamii na maendeleo kwa siku ya leo. Kutoka Tanzania, mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Naam, na sasa basi ufuatao ni muhtasari wa habari.
Raia wasiopungua saba wameuawa katika shambulizi moja la mwishoni mwa wiki lililofanywa na waasi wa Uganda huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisa mmoja wa kieneo ameliambia shirika la habari la AFP hapo jana. Austria inasema inapanga kufuta hatua za dharura ambazo zilihusu maelfu ya wahamiaji kukatisha mipaka yake kuelekea Ujerumani bila kukaguliwa visa.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi CD, mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi,
nikisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.